რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათი ახლამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 51.63%. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 20 საათისთვის, როცა საარჩევნო უბნები დაიხურა, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 1,814,216 მოქალაქემ. რუსთავი ორის დაკვეთით კომპანიამ JFK-ის მიერ ჩატარებული ნექსით პოლის შედეგების თანახმად საპარლამენტო არჩევნებში ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს მხარი დაუჭირა. გამოკითხულ ამომრჩეველთა 39.39%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას 32.74%-მა მიასედმა და პატრიოტთა ალიანსს 5.76%-მა. ამავე გამოკითხვით სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. განსხვავებული შედეგი აჩვენა ტელეკომპანიების იმედის, მაესტროს, GDS-ის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით კომპანია TNS-ის მიერ ჩატარებულმა ეგზიტ პოლმა. ამ გამოკითხვის თანახმად ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა 53.8%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას 19.5%-მა და პატრიოტთა ალიანსს 5%-მა. ამ გამოკითხვით სხვა სუბიექტებმა საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. ჩვენ ველოდებით საარჩევნო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ მონაცემებს, მაგრამ ყველა წინასწარი მონაცემით ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამარჯვებულია, განაცხადა პარტიის თავმჯდომარემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლის შედეგების შეფასებისას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მიიღო ხალხის ძლიერი მხარდაჭერა. ბაქრაძის თქმით, გამოკითხულ ამომრჩეველთა 33%-დან, რომელმაც არ დაასახელა თუ ვის მისცა ხმა, უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. ამასთან დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს უნდა დაელოდონ. დარწმუნებული ვარ, ხვალდილით მთელი საქართველოს მოსახლეობა დარწმუნდება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ არჩევნებში პირველ ადგილზეა, განაცხადა დავით ბაქრაძე. ქართული ტელეკომპანიების მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლის შედეგები თბილისში მეტროსადგურ რუსთაველთან გააპროტესტეს პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერებმა. მათი განცხადებით, პარტია მინიმუმ მეორე ადგილზეა. აქციის მონაწილეებს დაშლისკენ მოუწოდა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით თარხანმოურავმა. მისი თქმით, პატრიოტთა ალიანსს სჭირდება რამდენიმე დღე, რათა ხმის დათვლის პროცედურა დაასრულოს და ამის შემდეგ გააცნობს მხარდამჭერებს სამოქმედო გეგმას. ღმერთმა არ ქნა სამ ხელისუფლების დამხობა მოგვიწიოს, განაცხადა დავით თარხან მოურავმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მარნეულის საარჩევნო ოლქის 42 უბანზე მომხდარ ფაქტზე, გამოძიება არჩევნებში ნების განხორციელებისთვის ხელი შეშლის ფაქტზე დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ბლოკის პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის მხარდამჭერები 42 საარჩევნო უბანზე შეჭრას და საარჩევნო ყუთის გატაცებას შეეცადნენ, რაც სამართალდამცავებმა აღკვეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაშავდა რამდენიმე სამართალდამცავი, მათ შორის მარნეულის პოლიციის უფროსი. ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ მარნეულის საარჩევნო ოლქში მომხდარი ინციდენტის გამო დამნაშავეა პარტია ქართული ოცნების აქტივისტები. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, დაპირისპირება მარნეულში მოხდა ქართული ოცნების და პატა ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკის მხარდამჭერებს შორის და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იქ არ იმყოფებოდნენ. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანმა საქართველომ კი განაცხადა, რომ მარნეულში სოფელ ყიზილაძილოში ერთმანეთს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. გარდა ამისა, ნაციონალურმა მოძრაობამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სავარაუდოდ ამ საარჩევნო უბნიდან გატაცებული იყო ყუთი, რაც თავის მხრივ უარყო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჯვანიას განცხადებით, ხმის დათვლის პროცესი ამ საარჩევნო უბანზე შეჩერებული იყო, თუმცა მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც ვითარება სტაბილური გახდა და პროცესი განახლდა, ამ უბნის ხმები საერთო მონაცემებს შეუერთდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12-ის 5 წუთია საქართველოს ახლა ახალი ამბები მოისმინეთ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კი ნიკო ნერგაძე მუშაობს. რადიო თავისუფლება აგრძელებს საგანგებო საარჩევნო რეჟიმში მუშაობას, თუ კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში დარჩებით საარჩევნო რეჟიმში დღესაც და ხვალაც და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, ცნობებს უახლეს თუ რა ხდება თბილისში, რეგიონებში, ახლა რეგიონებზე ვილაპარაკებთ. მოდი ქუთაისზე გეტყვით. ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, არჩევნებში ამორჩეულთა აქტივობამ შეადგინა 42.06%. ეს არის ქუთაისში რეგისტრირებული 171.709 ამომრჩევლიდან 78.000, სწორედ ამდენმა ისარგებლა ხმის უფლებით კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით. ხოლო დანარჩენს გეტყვით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც კიდევ ერთხელ თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ნომერ 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ დროისთვის 24 საჩივარია შესული. კომისიის ხელმძღვანელის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით საჩივრები სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებმა საარჩევნო უბნებზე პროცედურული დარღვევების დაფიქსირების შემდეგ შეადგინეს. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორი ქუთაისში თეონა გოგიშვილი აცხადებს, ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა პროცედურების დარღვევისთვის საარჩევნო უბნებზე მისცეს შენიშვნები კომისიის წევრებს და დარღვევები ადგილზევე აღმოიფხვრა, თუმცა დარღვევების ნაწილზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებმა ოქმები შეადგინეს და საოლქო საარჩევნო კომისიას მიაწოდეს.
საოლქო საარჩევნო კომისიაში ჩვენს მიერ დაწერილი იქნა სამი საჩივარი, მათგან ორი ეხება საკონტროლო ფურცლის არასათანადო შევსებას, ხოლო ერთი არის ბიულეტინის, რომელიც აღმოჩნდა ძირითად ყუთში კონვერტის გარეშე, აი ამ თემაზე იქნა დაწერილი საჩივარი და ალბათ აქ დაისმება ყუთი ზედამხედველი კომისიის წევრის პასუხისმგებლობის საკითხი.
პროცედურული დარღვევების გამო კომისიის წევრების დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას ითხოვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის დამკვირვებლები საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის წარდგენილ საჩივრებში. როგორც ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი განმარტავს, საარჩევნო უბნებში ადგილი ჰქონდა დოკუმენტაციის არასათანადო წესით შევსებას.
ზოგადი სურათი არის ის, რომ არის პროცედურული დარღვევები, სხვადასხვა ტიპის პროცედურული დარღვევები, მათ შორის დოკუმენტაციის არასათანადო წესით შევსება, მაგალითად ყუთში კონვერტის ჩაგდების წესთან დაკავშირებული დარღვევები, ასევე ერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა მაგალითად გამოვლინდა, სადაც ჩვენ ვითხოვთ გადასატანი ყუთის ბათილად ცნობას.
როგორც ქუთაისის ნომერ 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, საჩივრების განხილვა 9 ოქტომბერს დაიწყება. ქუთაისში 172,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა და პროცედურების მსვლელობისას ხელისშემშელი ფაქტორები არ დაუფიქსირებიათ.
იმედი გვაქვს ყველაფერი სიკეთის, თავისუფლების წინსვლის წარმატების.
მე რასაც შევხედე დღეს, მომეწონა სიტუაცია. სამშვიდობაროა და ყველი უკეთესობა იქნება. მე რას ვატყობ, რომ უკეთ იქნება.
გამოსტორების გზაზე დავადგებით.
ფიქრობ, რომ უკეთესობა იქნება ჩვენ ცხოვრებაში.
მშვიდობა პირველ რიგში იყოს ქვეყანაში, იყოს ხალხი მშვიდობის მოყვარული და წესიერი, პატიოსანი ხალხი. ეს გვინდა.
ვირჩევთ თავრობას, ვირჩევთ ჩვენს მომავალს, ჩვენი მომავლის მომავალს. ვაძლევთ ხმას, ხელი, სული, გულით და ფელი ენერგიით.
საპარლამენტო არჩევნებისთვის სამ ოლქად დაყოფილ ქუთაისში ამომრჩეველს სასურველ პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად მაჟორიტარი დეპუტატობის სამი კანდიდატი უნდა აერჩია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
აგრძელებთ გადაცემას, კიდევ ერთხელ თქვენისმეთ რადიო თავისუფლებას, რომელიც დღეს მუშაობს საარჩევნო რეჟიმში და ახლა გაცნობთ რეგიონებში რა ხდებოდა დღეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა და ახლა სატელეფონო ხაზზე გოგა აფციაურს ჩავრთა, მოკლედ გოგას დავუკავშირდით ახლა, რომელიც გვეტყვის თუ გორში რა ხდებოდა დღეს. სალამშვიდობისა, როგორი დღე გქონდა და რა ხდებოდა გორში?
გორში მოიხსენებათ ორი მაჟორიტარული ოლქია, 51 და 52 ოლქები, ყველგან დასრულებულია რა თქმა უნდა არჩევნები და ახლა ამჟამად საუბნო კომისიებში ხმების დაცვის პროცედურა მიმდინარეობს. რა შეეხება აქტივობას საბოლოო ჯამში, ესე იგი 51 მაჟორიტარულ ოლქში 50.9% გამოცხადდა არჩევნებისა, ხოლო 52 ოლქში 53.9% 43%. ჯამში ამ ორივე ოლქის საკუთრად მაჩვენებელი 42%-ამდეა და როგორც ადგილობრივი სპეციალისტები, ექსპერტები აღნიშნავენ, ეს არ არის მაღალი მაჩვენებელი, რადგან 50% ძლივს გადასცა მოჩვენებელთა აქტივობა. რაც შეეხება დარღვევებს, წელიწადის განმავლობაში ძირითადად აქცენტი კეთდებოდა პროცედურულ დარღვევებზე, აი უბნების დახურვამდე 8 ნახევარზე, მაგალითად საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის ხდომას გამართა და 6 საჩივარი განიხილეს, რომლებიც აი დღის განმავლობაში ოლქში საოლქო კომისიას მიმართეს სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და პარტიებმა საჩივრებით. აქედან 2 საჩივრის, ასე ვთქვათ, მოკვლევა გაგრძელდება 2 დღის განმავლობაში, ხოლო 4 საჩივარზე კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაკმაყოფილდეს, რადგან ეს პროცედურული დარღვევები მაშინვე აღმოიფხრა, დღის განმავლობაში აღმოიფხრა აი ამ საარჩევნო უბნებზე. რაც შეეხება კანდიდატებს, ისინი ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ, ელოდებიან პირველად შედეგებს. ხოლო რაც შეეხება პირველად შედეგებს, აი უკვე გორის, მე ახლა ვიმყოფები გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიაში და რაიონიდან, აი ახლა ვხედავ, რომ ერთ-ერთი სოფლის წარმომადგენლები მოვიდნენ საოლქო კომისიაში და ახლა ისინი აბარებენ დოკუმენტაციას, შესაბამის ოქმებს საოლქო კომისიის წარმომადგენლებს და დაახლოებით ალბათ 1 საათში უკვე რამდენიმე უბნის მონაცემი უკვე ცნობილი იქნება და დაახლოებით ალბათ ღამის 3-4 საათისთვის უკვე წინასწარი შედეგები გორში ცნობილი იქნება, როგორც მაჟორიტარულ ოლქებში ისე პროპორციული პროპორციული გასული პარტიების, ასე ვთქვათ, მონაცემები.
და ეხლა როგორი ვითარებაა ქალაქში, იმიტომ რომ შენც გეტყვი და მსმენელსაც ვისაც აინტერესებს თბილისში რა ვითარება, გარეთ ვიყავი გასული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს, სხვა მხრივ სიმშვიდეა, მაგრამ აქა-იქ დაქრიან მანქანები ძირითადად ქართული ოცნების დროშებით, რომლებიც გილოცავთო მყვირიან და სიგნალით, რაც აი ესეთი ვითარება არის, ყოველთვის რუსთაველზე მაინც ხა სხვაგან არ გასულარ აქ გარშემო ტრიალები მანდ როგორ არის?
დიახ, გორშიც ნიკო, როგორც კი დაიხურა საარჩევნო უბნები, ჯერ ახლა ყუთები გახსნილიც არ იქნებოდა. აქაც რა თქმა უნდა მართლმა პარტიამ მინიზეიმი, ასე ვთქვათ, მოაწყო, აი მანქანებით დადიოდნენ ისინი, დროშები ჰქონდათ გადმოყოფილი და სკანირებდნენ, რომ თითქოს მათ გაიმარჯვეს, ნახოთ წინასწარ შედეგებს უნდა დაველოდოთ. როგორც გითხარით, აი ხა ჩემს გვერდით, საარჩევნო კომისიის გვერდით არის მაჟორიტარ დეპუტატორის კანდიდატ ირაკლი ოქროაშვილის შტაბი, თვითონაც აი ახლა გარეთ დგას თავის მხარდამჭერებთან ერთად და სრული სიმშვიდეა სხვათაშორის ოქროაშვილმაც, ალასანიამაც და სხვა კანდიდატებმაც. 13 კანდიდატი იბრძვის აქ ერთი მანდატისთვის 51 მაჟორიტარულ ოლქში. გადაწყვიტეს, რომ არ გაეკეთებინათ კომენტარები, ვიდრე პირველადი შედეგები არ შემოვა საოლქო საარჩევნო კომისიაში უბნებიდან უშუალოდ. სხვა პარტიების წარმომადგენლები, ესეც მათი აქტივობა არანაირად არ შეინიშნება ჯერჯერობით, როგორც გითხარით, ისინი შტაბებში არიან და უბნებიდან უკვე შტაბებში ელოდებიან წინასწარი შედეგების შესვლას.
ჩვენს დაელოდოთ წინასწარ შედეგებს 12-ისთვისა თქვი, ხო? 12-დან.
დიახ, დაახლოებით 1 საათში უკვე ჩვენ გვეცოდნება ალბათ რამდენიმე უბნის წინასწარი მონაცემები, როგორც გითხარით, აი ჩემ თვალწინ ახლა შეიტანეს ერთ-ერთ სოფლის, ეს არის ატენის სოფლის მონაცემები, ეს არის პატარა უბანი, სულ დაახლოებით 150 ამორჩეველი იყო და შესაბამისად იქ ადვილად და უფრო მარტივად მოხდა დათვლა და უკვე აი ახლა დოკუმენტაციას და ოქროს აბარებენ საოლქო კომისიას და უკვე ველოდებით, რომ აი 12 საათისთვის დაიწყება უკვე საოლქო კომისიაში უბნებიდან მონაცემების მოტანა.
მადლობა დიდი გოგა, გოგა აფციავრი გახლდათ ეს გორიდან ჩაგვერთო ეს და გვიყვებოდა თუ რა ვითარება ახლა გორში. გავიმეორებ მეც, რომ მოულოდნელად შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გორში აქამდე დაძაბულობა იყო ხოლმე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ახლა შედარებით სიწყნარია და როგორც გოგამ გითხრა, კანდიდატები დააკეთებენ კომენტარს, შეთანხმდა რომ დაელოდონ პირველადი შედეგების გამოცხადებას, რაც დაახლოებით 1 საათში მოხდება, რასაც თუ გვისმენთ კიდევ ერთხელ ეს არის რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე, ჩვენ ეთერში ვიქნებით მაგ დროს და რაც იქნება ახალი ყველაფერს გაგაცნობთ. აქ რა ვიცი, მოგიწოდოთ, რომ ჩვენ საიტზეც შეხვიდეთ, თუ თქვა თქო მანქანაში ხართ და მე სახლში მიხოლთ, www.radiotavisupleba.gr, უახლესი ინფორმაცია იქაც გვექნება და რა ვიცი, პარემა ხარ და Facebook-ზეც დაგვამატეთ, რადიო თავისუფლება ქვია, არ გაგიჭირდებათ მოძებნა. მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლება აგრძელებს საარჩევნო რეჟიმში მუშაობას.
რას ჭამდნენ ძველი ქართველები, რა ქონდათ სადილად თუ ვახშმად, რას თესავდნენ და რას აცხობდნენ. როგორც ექსპერტები ამბობენ, იმ პროდუქტების დიდი ნაწილი, რომელიც ახლა ყოველდღიურ რაციონში შედის, სულ რაღაც საუკუნის წინ არც იშოვებდა. მაშ როგორი იყო ერთი ჩვეულებრივი ადამიანის მენიუ შუა საუკუნეებამდე? მოუსმინეთ თეატოფურიას.
ხორფალი და ყურძენი საქართველოში რომ მოხსოვარი დროიდან მოდის, ეს საზოგადო ცნობილი ფაქტია. თუმცა ამას ვერ უთყვით სოფლის მეურნეობის ბევრ სხვა პროდუქტზე. ის მცენარეები, რომელიც დღეს ნებისმიერ ბაზარში იყიდება, ქართულ რეალობას ნელ-ნელ საუკუნოვანი ინტერვალებით ემატებოდა. აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზების ხელმძღვანელი ვალერი ამირანაშვილი ამბობს, რომ კარტოფილის მოყვანა საქართველოში მხოლოდ 1818-1819 წელს დაიწყეს. ისიც არა ქართველებმა, არამედ თბილისის მახლობლად მცხოვრებმა რუსებმა და გერმანელებმა. შემდეგ კარტოფილი გორსა და ახალციხეში გავრცელდა. მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში შემოვიდა პომიდორიც, რომელსაც თავიდან ტომატოს ეძახდნენ.
კიტრი ცოტა ძველია, სამშობლოა ინდოეთი და დაახლოებით 6000 წლოვანი ისტორია კიტრს, თუმცა არ ფიქსირდება საქართველოში მის შემოსვლის.
მისივე თქმით, დაახლოებით მე-16 საუკუნიდან შემოდის სიმინდი, ლობიო.
ჩვენ ვიცით, რომ სიმინდამდე დასავლეთ საქართველოში ამ ღომს ჭად აკეთებდნენ ესეთი მცენარისგან ღომის ღომი. თუმცა ეგაც საინტერესოა, რომ ღომის ღომი მხოლოდ მე-15 საუკუნეში ჩნდება. ანუ მანამდეც არ ქონდა ჩვენ ჭადი. მოკლედ გამოვიდა ის, რომ ძირითადად ალბათ შუა საუკუნეებამდე ქართველები იკვებებოდნენ ხორც პროდუქტებით, რძის პროდუქტებით, თევზეულით და ფხალეულით.
ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ საქართველოში ძალიან იყო განვითარებული მემინდვრეობა. მოჰყავდა ჭვავი, შურია, ფეტვი, ოსპი, ბარდა და მრავალნაირი ადგილობრივი ჯიშის ხორბალი. საგანგებოდ მთის ხორბალიც გამოიყვანეს, რომ მარხვის პერიოდში მაღალმთიან რეგიონებში საკვები ჰქონოდათ. მისივე თქმით, ფეტვი საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. მისგან კვერებს აცხობდნენ, ხშირად ყველითაც. მოგვიანებით ლობიომ ოსპი და ბარდად ჩაანაცვლა, სიმინდმა კი ფეტვი და ღომის ღომი, რადგან ეს უკანასკნელი რთული მოსაყვანი იყო.
ხორც როგორი ნახავდნენ ჩვენი ჭინაფრები, ყოველ ტრადიციულ სახლში არსებობდა ეგრეთ წოდებული საცილე კუთხე. სახლის ეს ერთი კუთხე ისე იყო მისადაგებული ლანდშაფტს და გარემო პირობებს, რომ იქ მზის სხივი ვერასდროს ვერ აღზევდა და მუდმივად იყო სიცივე და სიგრილე. აი ესეთ პირობებში ხორცი და სხვა რამ პროდუქტი კარგად ინახებოდა. გარდა ამისა არსებობდა წაში დიდი 40-60 მოპირკეთების და იქ ვთქვათ სხვადასხვა მცენარეული შენახვის ტრადიციაც.
მსგავსი საცავები ჰქონდა ციხეებსაც, სადაც მოსახლეობა ომიანობის დროს იმალებოდა. როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ შემოსევების დროს მტერი ხშირად მინდვრებს წვავდა და ამ დროს მოსახლეობას ტყის ნობადით გაჰქონდა თავი. თუმცა ხანდახან სამეფო სალაროებიც იხსნებოდა, რომ ხალხისთვის საკვები შეეძინათ. განსაკუთრებული იყო ომში მიმავალი მამაკაცის საგზალიც.
ასეთ შემთხვევაში გამოიყენებოდა ისეთი პროდუქტები, რომელიც დროში გამძლე იყო და თან სჭირდებოდა მცირე ადგილი აფგაში, ხურჯინში, მაგალითად ჩურჩხელა, მაგალითად ფეტვისაგან დამზადებული ესეთი შეჭამანდე, რომელთაც შერიქ წყალში გახსნიდნენ და ვთქვათ ერთგვარი სუპისნაირ სახეობას მიიღებდნენ. მისჰქონდათ ცერცვი, მისჰქონდათ წაბლი ძალიან ხშირად, რაც იყო გამძლე და რასაც გაუძლებდა. მონადირესაც ძირითადად იგივე საკვები მიჰქონდა.
მწერალმა და ლინგვისტმა დიანა ამფიმიადმა ქართულ კულინარიაზე ერთი წიგნი უკვე დაწერა. დიანა ამფიმიადის თქმით, ძველად საქართველოში ყველაზე მეტად ფხალეული და სხვადასხვა შეჭამანდები, წვნიანები იყო გავრცელებული. ასევე ჯერ კიდევ კოლხეთში აკეთებდნენ თაფლითა და ნიგვზით შეზავებულ ხორბალს, ანუ წანდილს.
ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ძველი კოლხეთის ზუსტად ამ პერიოდის რა კვლევებით თუ იმშერებ, ნიგვზით და თხილით კერძების შენელება, თქო დღეს რაც ერთ-ერთი ძირითადი ხაზია ერთგვარად ქართული კულინარიის, არის მაშინდელი.
დიანა ამფიმიადე დიალექტურ კორპუსში მუშაობს, რომელიც წლებია სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანების ამბებს იწერს. ისინი ხშირად ლაპარაკობენ სხვადასხვა კერძებზე და მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც უკვე დავიწყებულია.
ზეპირ ისტორიებში და დიალექტურ ტექსტებში, ნუ იქ არის ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრი, ამ ნაცალკათამა, ჭინჭრის მხალი, ბაიაია. მოკლედ ფაქტობრივად ისე დასკვნამდე მიდიხარო, ყველაფერი რაც კი მოდის აქ, ყველაფერი იჭმევა.
რა თქმა უნდა, კვებითი რაციონი განსხვავებული იყო სხვადასხვა სოციალური ფენებისთვის. პლატონ იოსელიანი გიორგი მე-13-ის ცხოვრებაში წერს, რომ მეფეს უცხობოდა 5 რიგი პური: მურასა, საგარეჯო, შოთი, პირგაჭრილი პური და კაკალაპური.
რა ქება თქვა იმ საჭმელებისა? მართალია, ბლამანჟები არ იყო, მაგრამ ჩინებულად მასალებით და გემრიელად გაკეთებული იყო და არ შეიძლებოდა იმათი სადილი შემწვარი ხბوار ყოფილიყო. ის ხბოც განგებ გასუქებული უნდა ყოფილიყო. გააგრძელებდა სადილს და რომ არ გაციებულიყო, ყველას ლავაში ეფარა. მერე ლავაშით შეყობდა ხელსა და ყველა საჭმლისგან თითო ან ორ ლუკმას აიღებდა და ვინც უფრაზე დარბაისელნი უსხდნენ, თითო-თითოდ უბოძებდა, ვისაც უფროს წყალობდა.
ჟან შარდენი კი სამეფო ხელის აღწერისას ყველაზე მეტად ხორცეულობას ახსენებს, მათ შორის ნანადირებსაც. ასევე ამბობს, რომ შემოიტანეს სანაერი პური, ყველა ჯურის ფლავი, სამარხო და სახსნილო გერძები. შარდენი განსაკუთრებით იმან გააკვირვა, რომ სუფრას დამსხვდომი 150 კაცი არ ხმაურობდა და თან ძალიან ბევრს სვამდა.
მე რომ დამელია იმდენი რამდენიც ჩემს გვერდით მჯდომმა სვა, იქვე მოუკვდებოდი, მაგრამ მეფემ ხათრი გაგვიწია და უბრძანა ჩვენთვის არ დაელევინებინათ სადღეგრძელოები.
როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ ქართული დესერტი, ანუ ტკბილეული, ხშირად თაფლიანი ხილი ან სხვადასხვანაირი ქადები იყო. რაც შეეხება მარილს, ის არზევანიდან მოჰქონდათ და ძალიან ძვირი ღირდა. არზევანი დღევანდელი ბაქოს მიმდებარე ტერიტორიაა, მგზავრობა რთული იყო, ამიტომ მარილის მოსატანა ჯგუფი უნდა წასულიყო. ხშირად მეურმეებს თავს ესხმოდნენ და ხოცავდნენ კიდეც. სწორედ აქედან მოდის გამოთქმა მარილზე გავიდა. როზეტა გუჯეჯიანის თქმით, მარილი განსაკუთრებით ჭირდა მთაში და მთიულები ბარში ჩამოდიოდნენ, რათა სხვადასხვა სამუშაოში გასამჯილოდ მარილი მიეღოთ. განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა ცხარე სანელებლებსაც. მათი კერძებში დამატება დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამეგრელოში, კოღოების გამო დაიწყეს.
მოხსენებად კოლხების დაბლობი ჭაობიანი ნიადაგი იყო, აქ არსებობდა მალარიის უწყვეტი საფრთხე და სწორედ აი ამგვარი მწარე ჭიდაგის გამოყენებით მალარიის საფრთხესაც ეწინააღმდეგებოდნენ ჩვენი ჭინაპრები დასავლეთ საქართველოში.
სანაცვლოდ ირკვევა, რომ მეგრელები კატეგორიულად არჭამდნენ მარწყვს. ამის თაობაზე არქანჯელო ლამბერტს აქვს ნახსენები. მარწყვი ისე ბლომად არის მინდვრებში, თითქოს წითელი ხალი დაუგიათო, მაგრამ არავინ არც ხკრეფს და არც ჭამს მას, რადგან ძლიერ ეზიზღება თიგი. მეგრელებს სწამთ, რომ მარწყვს გველები სჭამენ და სუნავენო. მე კი ხშირად მიჭამია იგი და ჩემთვის არამსტოვნება არ მოუტანია, არამედ დიდი სიამოვნებაც მიგვნია, წერს არქანჯელო ლამბერტი თავის სამეგრელო აღწერაში. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. თბილისს სტუმრობდა მარველ კომიქსის ერთ-ერთი ცნობილი ავტორი, კომიქსების სუპერგმირების მხატვარი და მწერალი დეივიდ მაკი. მისი ნამუშევრებისა და წიგნების გამოფენა მოეწყო ხელოვნების სასახლეში. ნინო თარყნიშვილი გიამბობთ.
ანის ცალფეხზე ბეტმენი აცვია და ცალფეხზე სუპერმენი. უფრო ზუსტად წინდები აცვია ბეტმენისა და სუპერმენის გამოსახულებით. ანუ 20 წელის ანის წესით და რიგით კომიქსები უნდა უყვარდეს და კიდევ ის პერსონაჟები, რომლებიც რამდენიმე ათეული წლის წინ ჯერ კიდევ კომიქსებიდან გაიცნო მსოფლიომ და მერე ფილმებიდან და სერიალებიდან. ანი კომიქსებს ინტერნეტ მაღაზიებიდან იწერს. მისი საყვარელი პერსონაჟი დერდევილია. ანის გაუმართლა. ახლა ის დევიდ მაკის იმ ამერიკელი არტისტის გამოფენაზე, რომელიც ამერიკული კომიქსის ერთ-ერთი პოპულარული პერსონაჟის დეარდევილის მხატვარი და მისი საგმირო ამბების მწერალია. ანი და მისი მეგობრები თავადაც აპირებენ კომიქსებზე მუშაობას. ამბობს, რომ იდეა უკვე მოფიქრებული აქვთ. მოქმედება გამოგონილ სამყაროში განვითარდება. ანი კომიქსების მსგავსად ძალიან მოკლედ ლაპარაკობს, ისე მოკლედ როგორც კომიქსების პერსონაჟები, ეგრეთ წოდებულ ღრუბელში ჩასმული სიტყვებით.
ძალიან მეყვარს კომიქსები და ძალიან გამახარდა რომ გავიგე რომ დევიდ მაკი ჩამოდიოდა. დეარდევილის ბევრი ნახატი აქვს ნახატული. დაახლოებით ერთი წლის წინ მეგობარმა მათხოვა და ასეთ მეგობარმა მირჩია რომ დამეწყო და ძალიან მომეწონა.
ამერიკელი არტისტი დევიდ მაკი თბილისში ამერიკის საელჩოს მოწვევით ჩამოვიდა. იდეა მისი მოწვევისა კი დემიენ ვამპლერს, საელჩოს კულტურის ატაშეს გაუჩნდა. კომიქსი, როგორც ამერიკული კულტურის, ხელოვნების ნაწილი. სწორედ ამის ჩვენება უნდოდა დემიენს, როდესაც დევიდ მაკის საქართველოში ჩამოყვანის იდეა გაუჩნდა.
როდესაც 6 თვის წინ საქართველოში ჩამოვედი, აღმოაჩინე, რომ საქართველოში კომიქსების კითხვის ტრადიცია არ არსებობდა. მაგრამ ამასთანავე ისიც აღმოაჩინე, რომ საქართველოს აქვს ძალიან ღრმა და მრავალფეროვანი ტრადიცია ხელოვნების ისეთ დარგებში, როგორიცაა მაგალითად ოპერა, ბალეტი, თეატრი და სხვა. და მე მოვიწვია საქართველოში არამხოლოდ კარგი კომიქსების ავტორი, არამედ არაჩვეულებრივი ხელოვანი.
ნიუ-იორკ ტაიმსის ყველაზე გაყიდვადი გრაფიკული ნოველის კაბუკის ავტორი, მარველ კომიქსის ცნობილი პერსონაჟის დეარდევილის ერთ-ერთი მხატვარი და მწერალი, არაერთი ცნობილი მწერლის, მათ შორის ამერიკელი მწერლის ჩაკ პალანიკის მებრძოლთა კლუბის გარეგანის ავტორი. ეს დევიდ მაკის შემოქმედების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. ის არის თანაავტორი წიგნისა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს გამოვიდა ტელესერიალი ჯესიკა ჯონსი. დევიდ მაკის კაბუკის წიგნები ხელოვნებისა და ლიტერატურის მიმართულების დამამთავრებელი კურსის სასწავლო პროგრამაში სავალდებულო საკითხავ ლიტერატურად არის შეტანილი. მისი ნამუშევრები გამოფენილია ფილადელფიის ხელოვნების მუზეუმში მიქელანჯელოს, ტიციანისა და რუბენსის ნამუშევრების გვერდით. ის კითხულობს ლექციებს წერასა და მხატვრობაზე, მათ შორის ავსტრალიაში, სიდნეის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში და იაპონიაში. მისი ნახატები პერიოდულად იფინება მსოფლიოს ცნობილ გალერეებში. დევიდ მაკი ახლა თბილისშია. მისი ნახატები კი გამოფენილია ხელოვნების სასახლეში, თუმცა ის საქართველოში მხოლოდ ნახატების გამოსაფენად არ ჩამოსულა. ის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებისათვის გამართავს მასტერკლასს იმის შესახებ, თუ როგორ იქმნება კომიქსი. დევიდ მაკი შეხვდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე და დევნილ ახალგაზრდებსაც, მათ ვისაც კომიქსები აინტერესებთ და სურთ ისწავლონ მათი შექმნა. როდესაც ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, მახსოვს რამდენად დიდ დახმარებას მიწევდა პროფესიონალ ადამიანებთან შეხვედრა და მათი რჩევების მოსმენა. სწორედ ამიტომ ვეწვიე საქართველოს, მეუბნება დევიდ მაკი, რომელიც თან კაბუკის ახალ გამოცემას მათვალიერებინებს. გამოცემას, რომელიც გაყიდვაში სულ რამდენიმე კვირაში გამოვა. დევიდ მაკი ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც კომიქსების შექმნით დაინტერესდა. მიყვარდა ამბების მოყოლა, ხატვა, ფოტოების გადაღება და მიხვდი, რომ ამ ყველაფრის სინთეზს სწორედ კომიქსი წარმოადგენდა. მიყვება დევიდ მაკი. კაბუკის პირველი წიგნი დევიდმა ჯერ კიდევ სტუდენტობისად 1994 წელს შექმნა. ეს არის ისტორია იაპონელი ახალგაზრდა ქალის შესახებ, კოდური სახელწოდებით კაბუკი. სწორედ კაბუკი იქცა დევიდის ხიდად ცნობილ ამერიკულ კომიქსების კომპანია მარველამდე. მას კომპანიიდან სამსახური შესთავაზეს. ის იქ თავდაპირველად მწერლად მიიწვიეს და დაიწყო წერა ცნობილი სუპერგმირის, უსინათლო დეარდევილის შესახებ.
როდესაც ბავშვი ვიყავი, ხშირად მკითხულობდი კომიქს დეარდევილის შესახებ და ეს პერსონაჟი ძალიან მიყვარდა. ნამდვილად დიდი პატივი იყო ჩემთვის, როდესაც ამ პერსონაჟის ამბის მწერლად მიიწვიეს. მე მომეცა საშუალება მემუშავა ისეთ ცნობილ არტისტებთან, რომელთა თაყვანის მცემელიც ჯერ კიდევ ბავშვობისას ვიყავი. მე უნდა მეწერა ამბავი იმ სუპერგმირზე, რომელსაც ისინი ხატავდნენ. ეს იყო უდიდესი გამოცდილება და ამასთანავე გამოწვევა, რადგან ამ პერსონაჟს მდიდარი ისტორია აქვს უკან, ისტორია, რომელიც გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან იწყება.
რათვის ეპა და მიზიდულობის ძალა გამოარჩევს კომიქს, ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთ გამოხატულებას, რომელიც ნახატისა და ტექსტის სინთეზს წარმოადგენს და რომელიც როგორც წიგნის გამოცემა ჯერ კიდევ 1929 წელს დაიწყო. დევიდ მაკი ფიქრობს, რომ ეს ძალა მკითხველის წარმოსახვაა. ტექსტი და ნახატი, რომელიც წიგნის ფურცლებზე არ მოძრაობს, მკითხველის გონებაში ცოცხლდება.
So it's a really psychological thing that's happening.
ფსიქოლოგიური რამ ხდება ამ დროს? ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. როდესაც კომიქსს ვქმნი, არც კი ფიქრობ, რომ მე ნამდვილ ხელოვნებას ვქმნი. მე ვთვლი, რომ ნამდვილი ხელოვნება სწორედ მკითხველის ტვინში იწყება, როდესაც ისინი კომიქსს კითხულობენ და თავიანთ გონებაში, თავიანთ წარმოსახვაში ასრულებენ იმ ვიზუალს, რასაც ფურცლებზე ხედავენ. ამ პროცესში მათი წარმოსახვაა ჩართული. სწორედ ასე ვქმნი ჩემს ტექსტებსა და ნახატებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს მკითხველის წარმოსახვა. კომიქსის კითხვას რომ დაასრულოს, ლებენ ციგნმა მათ გონებაში უნდა გააგრძელოს ცხოვრება.
ხელოვნების სასახლეში გამოფენილ დევიდ მაკის ნახატების დამთვალიერებლებს შორისაა 9 წლის ფენიქსი, ამერიკელი ბიჭი, რომელიც საყვარელი გმირების შესახებ ახალ-ახალ ისტორიებს სწორედ კომიქსებში კითხულობს. მისი საყვარელი გმირია ადამიანი ობობა. ის ყოველთვის იგებს ბრძოლას, რომ მეუბნება.
იმიტომ მომწონს კომიქსები, რომ იქ ბევრი ნახატია. მე კი მხატვრობა ძალიან მიყვარს. ყავს საყვარელი გმირებიც. როგორც კი ახალ კომიქსს პოულობ, მაშინვე ვკითხულობ მას.
32 წლის სერგო ბრეგვაძეს პირველი კომიქსი სუპერგმირის ადამიანი ობობას შესახებ მეგობარმა ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობისას ჩამოუტანა საზღვარგარეთიდან. სწორედ ეს საჩუქარი გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომდენო წლების მანძილზე სერგოს ერთ-ერთ საყვარელ საქმიანობად კომიქსების კითხვა და მათი შეგროვება იქცა. მით უმეტეს, რომ სერგო თავადაც ხატავდა კომიქსებს. მეგობრებმა მისი გადაცემის შესახებ კარგად იცოდნენ და ამიტომ მისთვის ხშირად ჩამოჰქონდათ კომიქსების სხვადასხვა ქვეყნიდან. სერგოს აქვს მიზეზი იმისა, თუ რატომ შეუყვარდა კომიქსების კითხვა.
ბავშვობაში ხანდახან უოცნებობ იმაზე, რომ კონდეს რაღაცა სუპერძალები და მაგ დროს უკვე ახალი რაღაცის მოგონებაც არ გჭირდება, იმიტომ რომ ამ კომიქსებში უკვე ასახულია ყველა ის სუპერძალები, რაც შეიძლება მოიფიქრო პრინციპში, ხო? სიუჟეტები ძალიან საინტერესო სიუჟეტები, ეგ არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ მარველების ფილმებზე ბოლოს დროს ძალიან ბევრი ხალხი დადის და თითქმის ყველა რეიტინგს იგებს.
დევიდ მაკი კომიქსების მოყვარულ და მათი შექმნით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს 27 ივნისს შეხვდება. ახალგაზრდებს, რომლებმაც ცხადია ამერიკული კომიქსებისა და მათი სუპერგმირების შესახებ ბევრი იციან. იციან როგორც კომიქსებიდან, ისე კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმებიდან თუ ტელესერიალებიდან. მაჩორის იქნება 18 წლის აკაკი მაკაცარიაც ხატვარი რომელიც ქართული კომიქსის შექმნაზე ოცნებობს პირველი ქართული სრულყოფილი კომიქსი შარშან 2015 წელს გამოიცა 40 გვერდიანი გრაფიკული ნოველა ბალადა ვეფხვისა და მოყმის შესახებ თუმცა მანამდე იყო საბავშვო ჟურნალი დილა რომელიც გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აქვეყნებდა საბავშვო კომიქსებს შემდეგ კი იყო 90-იანი წლები ჟურნალის სტუდია და კომიქსი ნაცარქექია ნინო თარხნიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 23:20 ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საარჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 51.63%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 20 საათისთვის, როცა საარჩევნო უბნები დაიხურა, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 1.814.276 მოქალაქემ. რუსთავი ორმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით კომპანია JFK-ის მიერ ჩატარებული exit poll-ის საბოლოო შედეგები, რომელთა თანახმად პარლამენტში მხოლოდ ორი პარტია ხვდება, კერძოდ ამ გამოკითხვის მიხედვით ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს მხარი დაუჭირა გამოკითხულთა 39.9%-მა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 32%-მა. განსხვავებული შედეგი აჩვენა იმედის მაესტროს GDS-ის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით კომპანია TNS-ის მიერ ჩატარებულმა exit poll-მა. ამ გამოკითხვის მიხედვით ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა 43.8%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას 9.5%-მა და 5%-იანი ბარიერის ზღვარზეა პატრიოტთა ალიანსი. ამავე გამოკითხვით სხვა სუბიექტებმა საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება მარნეულის საარჩევნო ოლქში დღეს მომხდარ ინციდენტზე, როდესაც რამდენიმე ათეულმა პირმა ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის შენობაში შეჭრა და საარჩევნო ყუთის გადაცება სცადა. მომხდარის გამო ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენ ვაგრძელებთ მაუწყებლობას დღეს მთელი დღის განმავლობაში თბილისში საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი აკვირდებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ხომ მოისმით მის რეპორტაჟსაც ლაპარაკი იმაზე თუ როგორი იყო არჩევნების დღე დედაქალაქში
2016 წლის 8 ოქტომბერს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევის დღეს საარჩევნო უბნები მთელი საქართველოს მასშტაბით დილის 7 საათზე გაიხსნა. კენჭისყრის მოსამზადებელი პროცედურების შემდეგ კი დილის 8 საათიდან ამომრჩეველმა ხმის მიცემა დაიწყო. თბილისის მე-16 უბანი დილის 10 საათი საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კოტე გელაშვილი ამბობს, რომ უბანზე ამ დროისთვის სიმშვიდია.
ცხრის კონსულზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი. ამ დროისთვის აქტივობა ათზე ბევრი, ამიტომ 150 ამომრჩეველი ხავს სავარაუდოდ. თავი დანარჩენ ფრებს ცნარი არანაირი გაუგებრობა არ ყოფილა უბანზე. წესიდან კი ჩვენ უბანზე არის 1450 ამომრჩეველი.
კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი მარკირების შემოწმების პროცედურაც გადის. კანონით ამომრჩეველს მარკირების გარეშე კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება არ გააჩნია.
მომისტა სახელი 100-ას. პირადობა მაჩვენეთ პირადობა. ვადო და ეს ტოლვილის საბუთია, ხო?
კი. კომისიის წევრმა კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველი უნდა შეუშვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს წარუდგენს და მისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან 2-ზე მეტი ამომრჩეველი არ იქნება. თბილისის მე-19 უბანზე 1504 ამომრჩეველი უნდა მივიდეს. კომისიის თავმჯდომარე ქეთინო ბადურაშვილი გვეუბნება, რომ დილიდან საარჩევნო უბანზე რიგია და რომ სერიოზული დარღვევები არ ყოფილა. დღის 12 საათზე ამავე უბანზე ხმა უკვე მისცა ნესტან ნინოსელიძემ. გვეუბნება, რომ არჩევანი საქართველოს კეთილ დღეობისათვის გააკეთა.
ხალხისთვის მომსახურე ხელისუფალი მინდა, რომ ხალხს ემსახუროს და არა ხალხი ემსახუროს სახელმწიფოს და მთავრობას. გული მტკივა რო უყურებს ხალხს უკვე ესეთი სახეები აქვს რაღაც წაშლილი, დაღურემილი და მინდა რომ გაღიმებული ქართველი ხალხი დავინახო.
3,513,888 მომრჩეველმა 3,645 საარჩევნო უბანზე ახალი საკანონმდებლო ორგანოს დასაკომპლექტებლად 150 პარლამენტარი უნდა აირჩიოს. ყველამ თავისი რჩეული 25 საარჩევნო სუბიექტს 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის. გრძელი რიგი დაგხვდა თბილისის 22 უბანზე. რიგში დგას რომან პაქსაძეც და ამბობს, რომ ხმას საქართველოს განვითარებას აძლევს. მას აღარ სურს უმუშევრობა.
1000 ქარხანაო, 100 ქარხანაო როიძახიან იქნება ჩვენც ჩემი უბნიდან ერთ-ერთი ბიჭი მაინც წაიყვანონ იმ ქარხანაში დაასაქმარონ, მოვიდეს ის ბიჭი და გვითხრას მე მუშაო. და ნახოთ სად მუშაობს ის ბიჭი. რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ ალბათ მეც იმ სიას მივეკუთვნები, იმ ხალხის სიას, ვინც წორ არჩევანს გააკეთებს.
22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე როლანდ ხორავა ამ მრჩევლის აქტიურობით კმაყოფილია. ამბობს, რომ უბანზე ხალხფრალობის მიუხედავად სიმშვიდეა.
არავითარი დამკვლება არა, არავითარია. ცუდი რაღაცა არაფერი არა. ხალხი მოდის და მოდის ამდენიდან. ერთი 1000-ზე ნაკლები მაინც არ უნდა იყოს.
მესამე საარჩევნო უბანთან უბნის გახსნამდე უკვე იდგა 10 ამომრჩეველი და თავის რიგზელოდა. გვითხრა ამავე უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით კოტიაშვილმა. ამ უბანზე მისცა ხმა ლუიზა კირთაძემაც.
თავიდან მეშინოდა ესეთ რაღაცები რო იყო, მაგრამ მე უკვე რო გამოვედის სიმშვიდე იყო და მოვედი და სიმშვიდეს მივეცი ხმა მეც.
მეცხრე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე თეონა ფეხნაშვილი ამბობს, რომ ზოგჯერ ამომრჩეველს პირადობის მოწმობა რჩება სახლში. სხვა სერიოზული დარღვევა მის უბანზე არ ყოფილა. ამავე უბანზე ხვდებით იკო ჩიტაიასაც, რომელმაც სიაში საკუთარი თავი ვერ იპოვა და მომდევნო უბანზე მიდის. არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებლად უნდა მიიღოს.
ხმას აძლევს სწორედ მრავალპარტიულობას და იმ პარტიას, რომელსაც გაკრებული აქვს აქცენტები განსაკუთრებით სოციალურ საკითხებზე და განსაკუთრებით ქალების უფლებებზე, იმიტომ რომ მე ვარ ქალი ამომრჩეველი.
თბილისის მე-17 უბანზე საარჩევნო ბიულეტენის დამოწმების შემდეგ ერთ-ერთი ამომრჩეველი ირაკლი ღარიბაშვილი ფარული კენჭისყრის კაბინაში შედის და ბიულეტენს კანონით დადგენილი წესის მიხედვით თავსებს. დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენით ის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან მიდის, იღებს სპეციალურ კონვერტს და ბიულეტენს მასში ათავსებს. საარჩევნო ყუთთან ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი ზის. კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი დახურულია. კანონით ეს ჭრილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გახსნას, როდესაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი უჭირავს. საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის დასწრება. ხმის მიცემის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი გვეუბნება, რომ მის ერთ ხმასაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს.
ერთი არჩევნები ვერ მისცემ შეცვლას, მაგრამ თუ ყველამ ფამილიაზე ნორმალურად და შემდეგ ყველამ ნორმალურად ვიმუშავოთ, მაშინ შეიძლება რაღაც.
წლებამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 111 ადგილობრივი ორგანიზაციის 99,931 წარმომადგენელი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1,440 დამკვირვებელი აკვირდებოდა. საარჩევნო პროცესს კი აშუქებდა 184 მედია ორგანიზაციის 5,368 ჟურნალისტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დავაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი უკვე დარღვევების შესახებ, თუ რა დარღვევები დაფიქსირდა არჩევნების მიმდინარეობისას. ჩიმშე რეხვიაშვილი გადაკვეთობ რამეც.
თავდასხმა მოხდა საუბნო კომისიაზეც. ჩაამტრიეს შენობის ფანჯრები და წინააღმდეგობა გაუწიეს პოლიციის თანამშრომლებს. იყო საარჩევნო ყუთის გატაცების მცდელობა. თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ყუთს არ დაუტოვებია უბნის ტერიტორია. საჭირო გახდა სპეცნაზის მობილიზება. არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა ალექსანდრა კალატოზიშვილმა ორგანიზაციის მიერ მივლენილი დამკვირვებლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ყიზილაჯლოში მომხდარი ინციდენტი ასე აღწერა.
დაუპირისპირდნენ ორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. ჩვენი ინფორმაციით საუბარია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოწოდების მიუხედავად ორივე პარტიის წარმომადგენლები არ იცავდნენ წესრიგს, რის გამოც თავმჯდომარემ გამოიძახა პატრული. მიუხედავად აღნიშნულისა, ვითარება არამთუ ჩაცხრა, არამედ უფრო დაიძაბა და დაპირისპირება გადავიდა საარჩევნო უბნის შეშიგნით. სიტუაცია უმართავი გახდა.
თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ არა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების, არამედ პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისათვის და ქართული ოცნების წევრები. ყიზილაჯლოში მომხდარ დაპირისპირებაზე განცხადება გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა.
თავს შევიკავებ კონკრეტული პარტიის დასახელებისგან. ცხადია, რომ ესენი არიან პოლიტიკური აქტივისტები, პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები ან რამდენიმე პარტიის აქტივისტები. ჩვენ ამას დავაზუსტეთ და საზოგადოებას მივაწვით ინფორმაციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ვისი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ძალადობა, ეს არის დაუშვებელი, მიუღებელი და დამნაშავეებს უნდა გაეცეთ სათანადო პასუხი.
მარნეულში მომხდარი დაპირისპირების დროს ხეულის დაზიანება მიიღო ორმა მოქალაქემ, მათ შორის ერთმა პოლიციელმა. ყიზილაჯულოს უბანზე მომხდარი ინციდენტი ყველაზე მნიშვნელოვან დარღვევად მიაჩნია სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოებას, რომლის ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმითაც ამ უბანზე შედეგების ლეგიტიმაციის პრობლემა შეიძლება დადგეს.
რა თქმა უნდა, ამ უბანზე სერიოზული დარღვევა და ამან შეიძლება და აქვს გარკვეულ არც უკვე გავლენა ხმის მიცემის პროცესზე, იმდენად რამდენად შეწყვეტილია. მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ამ ეტაპზე სწორედ მათ შეგვიძლია განსაკუთრებულად მოუწოდოთ, რომ გაატარონ კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა ერთის მხრივ გამოძიებული იქნას ეს ინციდენტი, მაგრამ ასევე რომ ძალადობის ესკალაცია არ მოხდეს, არა მხოლოდ აქ, არამედ სხვაგანაც, სხვა ტერიტორიებზე, სხვა უბნებზე.
დარღვევებს აღრიცხავდნენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არჩევნებს აკვირდებოდა შიდა ქართლის კონფლიქტის პირას სოფლებსა და ქალაქ გორში, იმერეთის რეგიონში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფლებში, ქვემო ქართლში, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსა და ქალაქ რუსთავში. ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკოც კიტიშვილის თქმით, ყველაზე უხეში დარღვევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზისქენდის მე-14 საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა.
კერძოდ, საწყის ეტაპზე ამომრჩევლებს ნაკადის მომწესრიგებელი არ უკეთებდა მარკირებას, ხოლო მოწოდების შემდეგ მარკირება დაიწყო. შემდგომში აღმოჩნდა, რომ გადასატან ყუთში არ იყო საკონტროლო ფურცელი ჩაგდებული. გარდა ამისა, უბანზე იმყოფებოდნენ პირები, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამკერდე ნიშნები და ისინი მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა მოითხოვა მათი გასვლა უბნიდან გარეთ, გავიდნენ და იქ გარეთ უკვე აგრძელებდნენ უბრალოდ აგიტაციას, აგრძელებდნენ, ხოლო იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მეორედ ცდილობდა ხმის მიცემას, თუმცა ეს პროცესი აღკვეთილი იქნა.
არჩევნების მიმდინარეობას გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ უბნებზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე აკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი, რომლის წარმომადგენლის არჩილ ყანჩაველის თქმით, ასეთი 10 უბანი შექმნილია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, სადაც გამოვლინდა არაერთი დარღვევა.
საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება, კომისიის წევრის გამოუცხადებლობა უბანზე, ხმის მიცემის პროცედურული დარღვევა და სხვა მოკლე პროცედურული დარღვევები. ჯავდებულებმა ვერ გამოიყენეს კანონით მონიჭებული ხმის მიცემის უფლება, რადგან ადმინისტრაციამ ვერ უზრუნველყო მათთვის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დროულად დამზადება და მიწოდება. რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში ხმას აძლევს 91 ბრალდებული, აქედან მხოლოდ 11-მა შეძლო ხმის მიცემა, სამწუხაროდ 80-მა ვერ შეძლო, რადგან ნაწილს არ ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ან უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობას.
არასამთავრობო ორგანიზაციები განაგრძობენ არჩევნებზე დაკვირვებას. მათი ნაწილი აპირებს დაკვირვების შედეგების გამოქვეყნებას საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ.
ჩიმშა რეხვიაშვილი იყო, ვაგრძელებთ გადაცემას. სწრაფად გადავალ უკვე, რომ მოვასწრო გიორგი ალადაშვილის ჩართვა ლაგოდეხიდან. ახლა გიორგი გვაწყვის, თუ რა ხდებოდა ლაგოდეხში. სალამშვიდობის გიორგი, აბა გისმენთ.
სალამშვიდობის ნიკო. კახეთის რეგიონის 6 საარჩევნო ოლქში 308 უბანი მოქმედებდა და ხმის მიცემის პროცესმა სერიოზული დარღვევების გარეშე ჩაიარა. ამას ამბობენ დამკვირვებლები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც წელიწადის განმავლობაში მუშაობდნენ ამ რეგიონში. მათი დიდი ნაწილი პროცედურული და ტექნიკური ხასიათისაა. დარღვევებზე ვსაუბრობ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით და ბუნებრივი ეს არის წინასწარი ცნობები. რეგიონში არცერთი უბნის შედეგები არ გაუქმებულა. კახეთში პარტია ქართული ოცნების რაიონულ შტაბებში ქართული ტელეკომპანიების მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლის წინასწარ მონაცემებზე დაახლოებით გამარჯვებას უკვე ზეიმობენ და მართველი გუნდი ხუთი ტელევიზიის მიერ გაგრძელებულ ეგზიტ პოლებს ენდობა. ქართული ოცნების თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ირაკლი სესიაშვილმა საკუთარ მონაცემებზე დააყნობით გამარჯვების აღსანიშნავად დღეს საღამოს შამპანურიც კი გახსნა. ირაკლი სესიაშვილმა თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატს არჩევნებს უგებს ცესკოს გადაწყვეტილება, ელოდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი, თუმცა ის ამბობს, რომ ტელეკომპანიების მიერ გავრცელებულ ეგზიტ პოლებს ის ცენდება. ამ წუთებში კახეთის რეგიონის 6 საარჩევნო ოლქში ხმის დაცვა მიმდინარეობს. მანამდე იყო კონკრეტული დარღვევები, მაგალითად ლაგოდეხში, სოფელ მატიმში, დუშეთის ოლქისთვის განკუთვნილი ბიულეტინები აღმოჩნდა და ეს მას შემდეგ გაირკვა, რაც ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა მისთვის სასურველი კანდიდატი ბიულეტინში ვერ იპოვა. შემდეგ შემდეგ კი გაირკვა, რომ ამ ბიულეტინებში ლაგოდეხში რეგისტრირებული საერთოდ არც ერთი კანდიდატის სახელი და გვარი არ ეწერა. სოფელ მარტიმში ამის გამო დაახლოებით 2 საათი ხმის მიცემის პროცესი იყო შეჩერებული და იწერა საჩივრებით და ოპოზიციური პარტიები ამ უბნების შედეგების გაოქმებას ითხოვენ. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი საოლქო კომისია მიიღებს საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდეგ. ამ მრჩეველსაც ვესაუბრე, რომლებიც კონკრეტულ მოლოდინებზე საუბრობენ, მათ კონკრეტული მოლოდინები აქვს.
სამწუხაროდ ახლა უკვე მაგას ვეღარ მოასწრებთ გიორგი, იმიტომ რომ დრო გაგვეთავდა. მადლობა, გიორგი ალადაშვილი იყო ეს კახეთში არსებულ ვითარებაზე გვიყვებოდა. თქვენს მიმართ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დაახლოებით ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ 15 წუთში უკვე ნელ-ნელა უკვე უნდა დაიწყოს პირველადი შედეგებიც გამოქვეყნება და ჩვენც გაგაცნობთ, რადგან საარჩევნო რეჟიმში ვმუშაობთ. ვაგრძელებთ გადაცემას, გვისმინეთ რადიო თავისუფლებას.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა. ისტორია, თანამედროვეობა. ასე ქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და 1000-ზე მეტი ფოტოილუსტრაციით თანმიმდევრულადაა წარმოჩენილი. წიგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიის განვითარების გზას ვახტანგ მეექვსის სასტამბო შრიფტებიდან უახლოეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. ჯიმ შერეხვიაშვილი განავრცობს თემას.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე განვითარების სამი საფეხური გაიარა ასო მთავრულის, ნუსხურისა და მხედრულის სახით. წიგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველივე ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასო მთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვასა მოიხსნა. ზენიეთ. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, ქობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
წიგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკულში შემონახული მეცამეტე საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაქარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაქარგი ლექსით.
ვეფხი ლაღი და ლამაზი მინდორს ჩასულა ვარდობდა. ვარდი ცელობს, ლამაზს ეძებს გაჭრილა აწნავარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც სოფიო კინწურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეთ ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გაერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა, წასაკითხათ იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა, თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მეექვსემ თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგისეულ სასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირედ შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვეა ვახტანგ მეექვსის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რა წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვექცებოდა წიგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, თუ შეგროვებია შრიფტები. უბრალოდ გამოგვეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმძღვანელოს ტიპის. მაგრამ იმენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. 15 არა, 20, თუ 18. აქ არის ესეთი შრიფტებიც, რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ. ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების. ეს თვით ძალიან მდიდარი მასალაა.
თამაზ ვარვარიძემ, სოფიო კინწურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფის მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერთს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ ქონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენის, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა, მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კვლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ ჰქონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვათ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ, როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმთავითვე იყო სამი ამბანი, სამი განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა. რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის ადეკვატურები.
Новые шрифты, которые сегодня будут адекватны компьютерной эпохе.
მარკ პოლიაკოვის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად U, V, E. ნაწილობრი რო შეხედოთ, ისე იგი გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით, რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებას. და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც წიგში ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგა ხანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1947 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი „კოლხეთი“, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არსს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძის შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნელ-ნელა ჩვენც გავევროპელდით, ასე თქვა შრიფტიანად. ეს პიჯაკი ჩასმასავით არის, ასე რომ ხატვარი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე, ხატვარი ხედავს დღესვე და მე რომ მომისმენია ვთქვა, რას ამბობდა ეს ხალხი, რას ამბობდა ადრე, მაშინვე ვიცოდი რომ ისინი კარგ ციკს გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა, რაც არის, არამედ იმის, რაც შეიძლება იყოს.
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება, რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს, შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს.
როგორც ცხოვრება არ დამთავრდება, ისე შრიფტები.
წიგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება, თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებს და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იზოლებული ვიყავით, რომ დობით განშვალული ვიყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. ამის საილუსტრაციო მასალა სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არა მარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად აი ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თანამშრომლობთ ყველასთან
და უზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის